Përshëndetje, një ndërruar të akshilit nga Jusor, si pas një oftimi të bërë për shkak të një kërkesë e urgjente nga gjykata e shkallës parë të posaçme për punëtimit dhe korrupsionit, dhe me materialet e zhvilluar nga ana e Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, deklaroi të hapur bledhjet e sotme datë 25 vitin 2024 ora 13 për shkak të krimit të korrumit të nevojshëm. Meqenëse është bledhja e parë e jona pas zgjedhjes së tij Kryetar Këshilli Agjësor, ju uroj suksese në punën tonë të përbashkët dhe realizimin e misionit për cilën ne kemi si objektiv kryesor. Rinë dedikat dhe me shqytimi për e vendimi për caktimin e gjyqtarit për gjykimin e qështë e gjyqtore të veçanta në gjyqat tjetë të ndryshme nga kërështon kryesorin në mënyrë të përreshen për cilë është përgatit e relacionin nga Komisioni Zhvillimit të Karrierës. Për me dhe e fjanë relatoj, zëtë Kurushi.
Faleminderit, zoti kryetar. Unë po filloj aty ku e lati ju, me qënë se është mbledhja e parë pas përzgjedhjes përfaqësuesve drejtues në Këshillin e Lartë Gjyqësor të kryetarit dhe zëvendës kryetarit. I uroj suksese nga ana i edhe kryetarit dhe zëvendës kryetarës në detyrë, suksese dhe në krahët leta. Menjëherë pas këtij urimi, unë po prezantoj një material që është paraqitur për para të gjithë kolegëve që ka për objekt caktimin e gjyqtarit në gjykatë posaçme të shkallës parë për korrupsion dhe krim të organizuar. Në fakt, është një relacion i cili ka lidhje me relacionin e fundit që ne kemi prezantuar në mbledhjen e këshillit, që bënte fjalë për caktimin e trupave gjykuese në gjykimin e dy çështjeve gjyqësore në gjykatën e shkallës parë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Në njërën prej këtyre çështjeve, si një prej antarëve të trupit gjykues, u përzgjodh me short gjyqtari Recep Bekteshi. Menjëherë pas përzgjedhjes, në fillimin e veprimtarisë së tij për të vënë lëvizje dosjen që ju ngarkua për gjykim, zoti Bekteshi ka paraqitur kërkesën për dorëheqje përpara zëvendës kryetarit të gjykatës shkallës parë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe kërkesa i është pranuar nga zëvendës kryetari i gjykatës shkallës parë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për shkaqe papadyshmërie, pasi zoti Bekteshi në kohën që ai ka ushtruar funksionet dhe i ushtron aktualisht në gjykatën në shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës, ka gjykuar në fazën e hetimeve paraprake, ka kryer veprime për të njëjtën çështje, e cila më pas për shkak të kompetencës lëndore është hetuar nga prokuroria e posaçme. Kështu që ndodhin këto kushte, meqense zoti Bekteshi ka pasur papajtueshmëri në lidhje me gjykimin e kësaj çështje, pasi ka kryer veprime si gjyqtari i timë paraprake në gjykatën e shkallës parë Durrës dhe pranimit kërkesës për heqje dorë, ne me kërkesë rishta si të sjell nga zëvendës kryetari i gjykatës shkallës parë posaçme, vimi në vizje për të bërë plotësimin e trupit gjykues me një gjyqtar tjetër të gjykatës shkallës parë të juridiksionit të përgjithshëm, duke për të zëvendësuar zotin Bekteshi. Kërkesa e paraqitur është e datës 25/10/2024 dhe arsyet e kërkesës unë i përmenda më lart që ka të bëjë me zëvendësimin e zotit Bekteshi. Në këtë rast zbatimi i mekanizmit të skemës delegimit gjyqtarit dhe zbatimi i mekanizmit të transferimit përkohshëm gjyqtarit bëhet i pamundur për t'u aplikuar në rastin konkret. Ndodhin këto kushte, ne si komision propozojmë që të vihet në zbatim mekanizmi i caktimit të gjyqtarit për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta, gjykata tjetër të ndryshme nga ai ku ushtron funksionet në mënyrë të përhershme. Këto propozime mbështeten në paragrafin e 10.2 të vendimit të Këshillit Lartë Gjyqësor për rregullat dhe procedurën e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta, gjykata tjetër të ndryshme nga ku ai ushtron funksionet në mënyrë të përhershme. Njëkohësisht këto propozime mbështeten edhe në referencat ligjore të parashikuar në të njëjtin vendim, por në pikat 5-C, krevi 4 i këtij vendimi, si edhe në paragrafin e 6.4 të tij. Komisioni i Zhvillimit të Karrierës pasi bëri këtë relatim i propozon mbledhjes. Gjykata nga të duhet përzgjedhin gjyqtarë që do të caktojnë për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë, të jetë gjykata e shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm, pra nga të gjithë gjykatat e shkallëve të para të jurisdiksionit të përgjithshëm. gjyqtarët për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë përzgjidhet me short, ndërmjet atyre të cilët kanë të paktën 7 vjet përvojë në ushtrimin e profesionit, nga të cilat të paktën 5 vjet si gjyqtarë për çështje penale, cilët kanë kaluar me sukses procesin e rikërsimit kalimtar sipas ligjit nr. 84 të vitit 2016. Numri i gjyqtarëve që duhet caktuar për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë të jetë 1. Në opsion e pranimit të propozimit të mësimit për hapa të shortë që duhet të ndiqen, Komisioni Zhvillimit Karrierës propozon për një çështje për të cilën kërkohet një gjyqtar të përzgjidhet me short një i tillë, ndërmjet gjyqtarëve të gjykatave të shkallëve të para të jurisdikcionit përgjithshëm që plotësojnë kriteret e përmendura më lartë. Për jashtime nga shorti, referuar paragrafit të 8 të vendimit të Këshillit Largjisor, për rregullat dhe procedurën e caktimit gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë, në një gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksionet në mënyrë të përgjithshme. Komisioni i zhvillimit karrierës si propozon, në shortimin e çështjes, të përjashtohen nga shoku gjyqtarët që kanë pengesë ligjore referuar relacionit të mësipër. Tani, në përmbajtjen e relacionit, unë e përmenda më lartë, janë të përcaktuar të gjithë gjyqtarët që kanë pengesa ligjore për të përfshirë në këtë short. Në relacionin e fundit, unë i kam përmendur një nga një gjyqtarët. Mendoj që nuk është e dobishme që të ripërsëris edhe një herë emrat e gjithë gjyqtarëve që unë i thash në i përmenda pra i prezantova në relacionin e fundit që ka të bëjë me të njëjtën çështje për cilën kërkohet edhe plotësimi i trupit gjykues. Gjithashtu, gjyqtarët, pra, nga ky rregull i përgjithshëm, duhet të bëjnë përjashtime dhe ne bëjmë propozimet tona. Gjyqtarët të cilët kanë qenë më përpara ish antar Këshillit Largjisor, referuar pengesave ligjore dhe qëndrimit të mbajtur më parë nga Këshilli, siç janë gjyqtarët zonja Marcela Sheu, zonja Brunilda Kati dhe zoti Dritan Hallunaj, janë gjyqtarët të cilët ne kemi mbajtur qëndrim, kanë qenë antar Këshillit Largjisor dhe kemi mbajtur qëndrimin që ish antar të Këshillit Largjisor nuk kanë pengesë ligjore në vlerësimin ton të përfshihen në procesin e përzgjedhjes nëpërmjet shortit për plotësuar trupat gjykues në gjykatën e posaçme të shkallës parë. Njëkohësisht, propozojmë që edhe zonja Portiona Goxha, në kushtet kur njëri nga antarët e trupit gjykues të kësaj çështje në cilë kërkohet caktimi i gjyqtarit të ri, është zoti Besmir Stroga, bashkëlefuzi zonjës Goxha, ne propozojmë që edhe zonja Goxha të mos jetë pjesë e shortit që do të hidhet midis gjyqtarëve të shkallëve të para të jurisdikcionit përgjithshëm. Lista e gjyqtarëve është listë e bashklidhur relacionit për të gjithë antarët. Ne kemi përgatitur listën përkase dhe janë gjithsej 37 gjyqtarë që janë përfshirë në këtë listë për të nënshtruar shortit. Faleminderit.
Faleminderit zoti Kurushi. Ka diskutime për sa u prezantua nga relatori në lidhje me mekanizmat do të përdorem për realizimin e këtij shorti dhe për listën e magjistratëve të përfshirë në këtë short. Magjistratë dhe gjyqtarë. Nuk ka diskutime, atë e ftohet një saktë për të vazhduar me edhe në short, sipas mekanizmit të prezantuar nga relatori.
Për çështjen 107, gjyqtari përzgjedhur Aurela Rapi. Faleminderit.
Ju falenderit, ju uroj një fundjavë të qetë. Blenda deklaroj të mbrojtur.
Falenderit, edhe unë ju uroj një fundjavë të qetë të gjithë kolegëve.